Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her med Elin. Velkommen.
Tusen takk.
Du Elin, kan ikke du fortelle lytterne litt hvem du er og ja, hva du driver med?
Ja, jeg er da Elin. Jeg er da 51 år. Akkurat per i dag så driver jeg inn treningsavdelingen. Som instruktør, litt så PT og ja, potet. Liker jeg å kalle det, for jeg gjør veldig mye forskjellig. Så det er egentlig det dagene mine består av nå, og trener litt barn. Og, ja. Mm.
Ellen, du er jo her i dag fordi at du skal dele din historie. Og kanskje vi rett og slett hopper tilbake til når du fikk utredningen for ADHD?
Jo, det kan vi jo gjøre. Veldig sånn tilfellig at jeg endte opp i ADHD-boksen, egentlig.
Ja.
Grunnen til det hele var vel at jeg var sykemeldt da, fra jobben i barnehagen. Og var veldig sliten. Jeg hadde møtt en hel haug med sånne halvvegger, og så noen sånne helvegger. Og ble... Jeg ble liksom usikker på hva er det som gjør det. For legen sier, du er frisk og rask. Det er liksom ikke noe gale. Med deg sånn, utifra de blodprøvene sånn vi har tatt, så er du pigg.
Ja.
Men det er noe som ikke stemte da.
At du ikke helt kunne sette fingeren på.
Ja, det var liksom litt sånn ulen greie, så liksom, ok, men hvorfor er det sånn?
Ja.
Så har jeg en venninne av meg som har ADHD. Hun er vel 5-6 år yngre enn meg.
Mm.
Og hun sa at vi klikket ganske greit, og det var egentlig ganske gull. Så vi sier rundt meg at jeg synes du skal ta en ADHD-utredning, jeg, bare sånn for sikre skyld. Så kan du enten er det det, eller så er det ikke det, liksom. Så fikk jeg meg en henvisning til en psykolog, indisk dame på porre 60 år.
Ja.
Utrolig artig jeg. Så ble jeg satt i gang da før jul i 2018.
Ja.
Ja. Da var jeg 48 år.
Ja. Og da fikk du da satt diagnosen ADHD?
Ja, den fikk jeg faktisk 14. januar 2019.
Ja.
Så, ja. Litt sånn bob-bob, det var litt sånn, jeg vet ikke helt det jeg også, men...
Nei, for jeg skulle til å si, hva tenkte du på en måte litt da? Altså, var det sånn du tenkte, ja, dette stemmer, eller var det litt sånn...
Nei, jeg vet egentlig ikke, for det var litt
fremmed.
For jeg har aldri tenkt det. Jeg har aldri liksom, jeg har bare vært meg liksom, og ja. Jeg har ikke tenkt at det kunne være noen ting igjen.
Nei, så det har ikke på en måte falt inn i det hele tatt at det kunne være.
Nei, ikke litt engang.
Nei.
Det kan godt være fordi at jeg har tenkt på det som en typisk gutteting.
Ja.
Egentlig, eller han... guttungen bakast i klassen, så henger jeg gardinen. Og...
Ja. Og så tenker jeg, sant, og det er jo, jeg tenker spesielt kanskje når du var liten og gikk på skolen, så da var det vel mer det som var den klassiske, sant, denne her gutten som hyler og skriker, og det var jo ansett som en barnediagnose for gutter, ikke for jenter, og det var ikke engang ansett som en diagnose for voksne, ikke sant?
Mm.
Så det er jo litt den tiden nå, da, tenker jeg.
Ja, det var jo ikke snakk om hverken dysleksi eller... psykiske problemer, eller ADHD, eller noen ting sånn jeg gikk på skolen.
Ja.
Vi er bare plassert på gangen, liksom, de som ikke var grei.
Ja.
Sant? Og det er jo ikke alltid like greit. Nei.
Men du tenker, nå er det jo da cirka tre år siden du fikk diagnosen, så fikk han i januar 19.
Mm.
Hva fikk du av tilbud med tanken på oppfølging og behandling etter den diagnosen?
Det var veldig snevert. Altså det første som ble sagt da, var egentlig at jeg må teste ut medisin.
Ja.
Så da ble jeg jo sendt videre til psykiater,
mm.
med det for øye at jeg skulle ha med meg en resept når jeg gikk ut derfra. Og det tror jeg er ganske vanlig. Og det er litt synd, faktisk. Så jeg gikk jo inn der og fikk noe utskrevet en resept på Ritalin, jeg da. Og fikk den laveste dosen, mener jeg. Jeg prøvde det kanskje en uke,
ja.
Tålmodig som jeg er, så tenkte jeg at dette gidder jeg ikke mer.
Nei.
Mye for det at jeg kjente meg ikke igjen. Altså, jeg har levd med dette såpass lenge at det var liksom ikke, det var ikke meg. Ikke spiste jeg nesten på en uke.
Nei.
Og blir ikke veldig godt humør og sånt.
Nei.
Sånn på generell basis. Så, men, nei, jeg synes ikke det var noe særlig. Og, nei, det var ikke noe. Og så er det, jeg leste litt om det på forhånd, og det er ekstremt masse bivirkninger. Jeg var jo gjennom EKG og hele den greien, og det er jo veldig vanlig, sant?
Ja.
Så fikk jeg teste ut Advance, eller Advance, ja.
Ja.
Og den kjente jo jeg bare, den tok meg på heisatur. Så voldsomt.
Ok, kan du fortelle litt? Ja, kan du fortelle litt mer?
Ja, når jeg tok, nå husker jeg ikke hva dose det var, men jeg bare kjente at den tok meg opp. Og da skulle jeg på tur med en venninne meg.
Ja, du ble litt oppstemt på en måte.
Ja, litt sånn, ja. Jeg følte meg litt høy.
Ja, ok. Ja.
Selv om jeg er bare 1,67.
Ja.
Men jeg skulle på tur med en venninne meg da, på fjellet, og kjørte ut der og møtte hun, og så gikk vi på tur. Og jeg preker ganske greit, uten noe medisin. Og hun sa til meg det at, eller nå, kan ikke du være stille et par sekunder?
Ja, det var såpass, ja.
Altså, det gikk et bankende kjør, og jeg hørte det selv, men det gikk ikke an å stoppe.
Nei.
Så når jeg kom ned igjen, så satte jeg meg i bilen, og så var det da hadde en gammel Seat Leon, sant, med rulle ned vinduer.
Ja.
Og så virket ikke stereoanlegg i bilen, så er det med min høytal. Så jeg er på med popanlegg og ned med vinduet, og nå kjører vi hjem.
Ja.
Ja. Og det, jeg skulle jo ikke kjøre mye tabletten engang, så det var jo greit.
Ja.
Så det var, nei, det var ikke noe ting for meg, for å si sånn da.
Nei,
jeg er høy nok, sånn som jeg er, ja. Godt for å si, faktisk.
Men så etter da du prøvde, altså først Ritalin, så hadde vans, da var det full stopp, eller prøvde du noe annet?
Nei. Da var det full stopp.
Nei.
Nei, jeg er ikke keen på å prøve medisin.
Nei.
Jeg har prøvd litt i etterkant, jeg har prøvd Ritalin i etterkant, men
ja.
Jeg blir jo rett og slett en bitch. For å være helt ærlig.
Ja.
Ja. Og det er ikke sånn jeg er.
Nei, men jeg tenker, den ærlige sak, og det er litt sånn som jeg snakket med mange andre om, at dette her er jo så individuelt, liksom for noen så er medisin redning, og det gir så mye tilbake, og lite bivirkninger. For andre så kan det være sånn at de akkurat må vekte liksom positive og negative effekter av medisin, og for noen så funker det ikke i det tatt.
Mm.
Så man må jo bare gå ut ifra det man faktisk selv opplever da.
Ja, tenker jeg jo. Mm. Så det er ikke gitt at det passer for.
Nei, og så tenkte jeg litt sånn at, fordi at, altså meg og deg, vi har jo truffet hverandre for noen år tilbake.
Mm,
det må vi ta opp når jeg holdt et foredrag for triathlon-gruppen.
Ja,
ja, damene der.
Ja.
Sånn at, og jeg har jo følt det litt på sosiale medier, så jeg vet jo at du er veldig aktiv. Så nå kommer det et veldig ledende spørsmål her. Altså opplever du på en måte at, for du trener veldig mye, all den treningen din, er det noe som har hjulpet deg i dette her, eller?
Ja, det er noe helt klart, tror jeg.
Ja,
ja det tror jeg ellers. Jeg tror noen må ha stengt meg inn et sted.
Ja. Men hvordan opplever du, altså, du har sikkert hatt perioder hvor du ikke trener, og hvor du trener mye. Hvordan opplever du disse forskjellene her, når du får trent og ikke får trent? Er det liksom, er det veldig tydelig, eller er det?
Ja, altså, jeg føler jo det at når jeg får trent, så er jeg mer effektiv.
Ja.
Enn når jeg ikke får trent. Altså, jeg greier fint å lavere trening, sånn som i dag har jeg ikke trent, men nå kommer jeg fra hengekøytur.
Ja, sant.
Så det trenger egentlig ikke være trening.
Nei.
Det kan være en aktivitet.
Yes.
Sant? Så vi reiste på hengekøytur i går kveld, og lagde oss ost og smørbrød med bry, og lå og koste oss og prekket, og
så hyggelig da.
Brente bål. Så det trenger nødvendigvis ikke være trening, som at jeg må inn på treningssenter, eller jeg må løpe en mil, eller det var kanskje litt mer sånn før,
ja.
Når jeg var yngre, hvor jeg løp som en litt sånn hodeløs kylling på fjellet. Og løping har alltid stått meg nært opp på et vis, men mest på fjellet.
Ja.
For jeg tror
du får litt den opplevelsen, naturen og sånn.
Ja, og så er det litt sånn der det er stille.
Ja. Ja.
Og jeg har jo hatt, når ungene var små, så var det sånn, da hadde jeg jo de pulk når vi skulle på ski, for eksempel. Jeg må opp på den toppen der. Jeg er bare nødt, for ellers så klikker jeg i vinkel, og så ligger denne toppen i hodet og gnager på meg.
Ja, du bare må.
Jeg må bare.
Ja. Det blir nesten en tvangstanke på
det. Ja, det blir nesten sånn at det, opp der skal jeg. Så det er der går vi, nå. Så tror jeg, så har det skjedd mye, da, sant? Altså, jeg har jo en bagasje med meg i forhold til samboer, forhold til brutt, og vi har to barn, og du sånn som jeg føler det nå da, så føler jeg at jeg har levd veldig mye i hodet mitt.
Ja.
Og liksom det har vært litt sånn av i forhold til kroppen, det har ikke vært noen kontakter. Og det endret seg nå etter jeg fikk diagnosen. Altså,
på hvilken måte da?
Nei, jeg føler jeg liksom, det har tatt tid, men det har blitt en, jeg har lært meg på en måte å reflektere litt over ting, tørre å kjenne på litt mer ting, tørre å akseptere at du er som du er, for eksempel, sant?
Mm.
At jeg er faktisk annerledes, men det er jo nødvendigvis ikke noe galt i det.
Nei, og så er det vel kanskje litt det jeg tenker på, at når du faktisk først har fått kunnskapen, altså forklaringen om kanskje hvorfor en del ting er som det er,
mm.
så har du i hvert fall, da har vi i hvert fall muligheten til å kanskje ta litt andre, da har man fått informasjon som gjør at man kan ta litt andre valg, og du vet liksom at hvis jeg gjør sånn og sånn, så kan jeg bli sånn og sånn da.
Mm.
At man er større og litt bedre rustet til å håndtere ting.
Ja, altså jeg tror jeg har fått litt mer filter enn det jeg hadde før da.
Ja.
Faktisk. Altså,
men tror du det er liksom at det har kommet med alderen, eller tror du at det er en kombinasjon av det og at du har fått liksom diagnosen og fått mer kunnskap?
Der tror vi tar en Ole Bom og sier ja takk begge deler, ja, for jeg sant? Tror det er litt det altså.
Ja.
Så jeg, altså, sånn som jeg husker når jeg var yngre da, så var jo det altså det var liksom Nada filter var hjelpekorps i Magne og Bengt Røde Kors.
Ja.
Og vi holdt til rett borte i gaten her, på Vertlids, eller Kjøpersåren,
ja.
Oppe i etasjen her, og så hadde vi da en årsfest, hvor jeg da hadde kjøpt meg dressjakke og sånne mini-kjørt-ting, og jeg ja, ser på det, har sett på det siden, og tenker, hjelp meg. Men det vi endte med å gjøre da, var, og det er jo sånn, der kommer den impulsiviteten inn, som jeg egentlig ikke, altså det er jo ikke tenke seg om, det er jo ikke være redd for at dette kan faktisk gå gale.
Ja, det er egentlig ikke tenke gjennom det.
Nei,
før du
sant?
Gjør det.
Nei, sant? Det er liksom, her handler vi før det har gått gjennom øverste etasjen, sant? Mm. Og så tar vi en sjanse på at dette går greit.
Mm.
Det er jo ikke vekke da, men litt mer reflektert. Men vi endte det opp på taket på Kjøttbasaren, hvor vi satt og et ølglass på spiret.
Ja.
I minikjørt og dressjakke. Altså, jeg mener, hallo. Og det er liksom, ja, men du kunne jo falt ned. Ja, det er helt sant.
Mm.
Men det gikk jo bra.
Ja da.
Ja da. Så da finner vi på noe annet, liksom. Men den er nok der enda, og det tror jeg hører til litt denne der, den kreative, løsningsorientert biten. Ja.
Mm.
Som jeg tror er ganske stor hos meg da. Jeg føler i hvert fall at den er ganske stor.
Ja.
Ja.
Men nå er det sånn at du har litt håndbrekket litt oppe, sånn at du
tiny bit. Ja. Ja da, jeg sitter ikke i liv og helse i forhold, så det gjør jeg ikke, nei. Men jeg hadde gjort det en gang til da. Ja.
under de rette omstendighetene?
Ja. Ja, kanskje ikke noe inntak av alkohol og sånn.
Men jeg tenker jeg vil gjerne litt tilbake i tid, for nå fikk jo du diagnosen i godt voksen alder, og du sier at du har aldri tenkt på en måte tanken at du kunne være ADHD, så da er jeg litt nysgjerrig på, altså hvordan har du vært som sånn barn, ungdom, ung voksen, altså hvordan har du vært?
Jeg føler jo selv at jeg har vært veldig beskjedende.
Ja.
Ikke, altså på skolen så rakk jo ikke jeg gå på, jeg tør ikke lese høyt for eksempel, eller... Ja. Noen sånne ting, liksom, stakk meg ikke noe frem på noen Nei. Måte, altså, det var, jeg gikk mye alene på skolen, jeg var mye mobbet på skolen.
Ok.
Gjennom hele barne- og ungdomsskolen, eller det begynte vel kanskje sånn i 5.-6. klasse, tenker jeg, sånn.
Var det noe sånn spesielt som lå bak til, eller var det bare sånn generelt?
Nei, det var egentlig ikke så greia å huske nå at det var noe spesielt, bortsett for at jeg hadde briller og hadde høysnue.
Ja, ja, sant.
Men
ja.
Det er jo egentlig ikke noe unormalt i noen av de to tingene der, da. Så, og som ungdom, ja, har egentlig aldri vært en som liksom, her er jeg verden, ting. Nei, mer nå da, kanskje.
Ja.
Jeg er ikke så nøye på det, nå kan folk like det eller ikke, jeg driter i det, rett og slett.
Jo da, men altså...
Men det kommer gjerne litt med alderen da.
Ja,
det kan vi sant? Tilskrive der, tror jeg. Ja. Ja. Men ja, så har jeg jo hatt, jeg har jo litt bagasje med meg, sant? Så da kan jeg ta, når jeg var 16, så begynte jeg å jobbe.
Mm.
Jeg begynte å jobbe i Bergen kommune som oppmålingsassistent.
Ja, begynte å jobbe tidlig.
Mm. For det at jeg visste jo ikke hva jeg ville bli når jeg ble stor.
Nei.
Det var ingen idé. Det var liksom, ok, nå er jeg ferdig på ungdomsskolen. greit, hva gjør vi nå? Men jeg gikk et halvt år på tegning, form og farge, og det tror jeg faktisk var det beste året jeg noen gang har hatt på skolen.
Ja.
Ja, eller en skolesetting da. Så det å få lov til å utfolde seg kreativt.
Det var noe som virkelig passet deg.
Åh, kjempedigg.
Ja.
Superdigg, altså. Ja, det var det, jeg tror det beste halvåret jeg har hatt. Og så var jeg litt sånn innom, litt sånn forskjellig, i forhold til, jeg ble jo, eller, jeg kom litt under NAV da, siden jeg ikke gikk på skole, sant? Så da fikk jeg tilbud om en sånn visuell kommunikasjon gjennom, de hadde noen egne kurs den gang gjennom NAV, som var basert litt mer på ungdom da.
Ok.
Det var faktisk en, det var en utlending som hadde det,
ja.
Afroamerikaner faktisk, og en annen kunstner i Bergen, jeg vet, jeg husker ikke hva hun heter, men vi holdt til borte i gamle kardemommefabrikken borte i Nygårdsgaten,
ja.
Og vi var jo en helt forskjellig, altså en ganske bråkete gjeng, sånn i forhold til hvem vi var, og hvordan vi så ut, og du hadde punkere, og jeg lar meg jo lett fascinere det som er
annerledes.
Altså hun kom med sånne sko med pigger på, og hullete strømpikker, og fargete hår, og dreads, og ringer i nesen, og hei hvor det gikk, og jeg liksom bare, hva har jeg slapp, liksom? Mm. Ja, det var sånn.
Kjempefascinert.
Så, ja, altså, jeg har ikke noe mot noen ting enn jeg. Altså, det spiller ikke noen rolle for meg, men det er bare liksom, shit, altså. Det var kult. Og veldig forskjellig hvordan vi uttrykte oss kreativt, da.
Ja.
Men det også var en sånn god greie, det å få lov til å føle på det at jeg har lov til å like dette.
Mm.
For det er den vanlige skolegreien, den gangen tillater ikke det der så veldig.
Nei.
Det er veldig A4-prosjekt, altså.
Ja, det er mye, mye strengere for.
Ja, veldig, veldig, ja. Veldig. Så det var utrolig spennende, så det var det sluttet, og så har jeg vært innom litt sånn forskjellige greier, men jeg har aldri liksom helt tørt. Jeg tror jeg alltid har følt meg annerledes, er ved greiene. Altså, jeg har aldri følt at jeg helt har passet inn noen Nei. Steder, sånn 110%.
Nei.
For det er en del av meg, så magefølelsen, sånn, den har vært feil, på et vis.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Mm. Mm.
Man klarer seg ikke helt å falle helt til ro, da.
Nei. Men trening har alltid vært noe, eller aktivitet har alltid vært noe som jeg har falt tilbake på.
Ja.
Altid. Og helst løping da, har jeg egentlig dutt innom. Så har jo dette andre med treningssenter og spinning, instruktørutdannelser og litt sånn ting kommet etter hvert. Men jeg har aldri liksom tørret også helt 100%. Her er jeg.
Nei.
Take me as I am, liksom. Det har ikke vært min greie, tror jeg.
men ta meg litt videre fra på en måte fra... altså, du sa dette her med skolen, og at du da gikk over til å begynne å jobbe.
Mm.
Hva andre yrker du har vært igjennom på vei oppover i årene?
Ja, hva har jeg gjort da? Jeg er oppmålingsassistent, jeg har støttekontakt, jeg har blitt på sykehjem. Jeg har, skal jeg prøve å ta det litt sånn at jeg holder meg litt sånn adekvat i forhold til hvor vi er henne på Årstad.
Ja.
Støttekontakt, ja, sykehjem. Jeg har to runder med støttekontakt faktisk.
Mm.
Så har jeg jobbet i sportsbutikk,
ja.
Jeg har jobbet i barnehage, jeg husker ikke mer enn jeg. Ja, altså jeg har jobbet nå, altså jeg har vært innom treningssenteret da, og jobbet litt som spinninginstruktør, og så, ja.
Så jobbet du på Kalvatreet, nevnte du?
Kalvatreet skole har jeg jobbet til, ja, det har jeg gjort et kort periode, sånn på spesialavdelingen der.
Mm. Ja. Så det har vært liksom litt sånn, litt over, men jeg tenker, for det lurer litt på, det du nevnte liksom når du var yngre der, at dette med det kreative på en måte, det var noe som virkelig appellerte til deg. Du tenkte aldri på noe, gå noe videre, mer sånn faglig inn i det kreative, eller drive med det mer til dagen.
Jo, altså det jeg husker da, at jeg sto ned på ungdomsskolen, og når jeg var ferdig på ungdomsskolen, så hadde jeg to ting jeg liksom hadde sett meg ut av.
Ja.
Det var da gullsmed.
Ja.
Eller fysioterapeut.
Det er to helt det var liksom, litt forskjellige ting, ja.
Kjempeforskjellig.
Ja.
Jeg tror egentlig det at den gullsmed-biten var, den kreative biten, og den fysioterapi-biten er jo litt mer den kroppslige biten,
ja.
Sant?
Ja.
Det at du faktisk liker å være i...
Ja, det var liksom to interessefelter på en
ja,
måte.
Ja, på en gang. Så, ja, det er egentlig det da.
Mm.
Det driten var det at jeg hadde ikke karakteret å komme inn på noen av de.
Sant.
Så det falt jo i grus da.
Ja.
Men da begynte jeg faktisk å lage øredobber og sånt hjemme da.
Ja, for jeg skulle til å spørre, tror du du kunne blitt en god type gullsmed?
Kanskje, men ikke en sånn A4-gullsmed, nå skal jeg kun lage gifteringer liksom.
Nei, men du hadde sikkert fått brukt kreativiteten og laget noe skikkelig supergreier da.
Men jeg tenker jo også at jeg liker veldig godt keramikker da. Så drømmen min er jo å kunne ha mitt eget liksom, keramikkbod.
Så en liten sånn keramikkoven ute der.
Ja, så en liten sånn, ja. Kan brenne litt der og kose seg. Ja. Det finner jeg veldig sånn ro i da.
Mm.
Egentlig. For jeg har jo en, hva var hun damen min sa når hun tok utredningen, eller en uoppmerksom type.
Ja.
Altså, sånn som nå når vi sitter her da, og spiller inn dette her, så må jeg faktisk jobbe for å sitte i ro.
Det ser jeg.
Sånn? Ja. Jeg må virkelig ta meg selv i nakken. Og, det tror jeg veldig mange synes det er vanskelig å forstå. Altså, sånn jeg har vært på møter og sånt, eller vært på kurser, sånt, hvor jeg plutselig reiser meg, for nå må jeg bevege meg. Til frustrasjon for han ene som hadde forelesning, stod jeg og tøyde bakast i lokalet.
Ja.
Ellers, jeg får ikke med meg en dritt, det er sant? Ja. Og det skjønner jeg jo nå. Altså, jeg forstår greiene, sant? Men, ja.
Men der og da, sant, så...
Ja, så var det liksom bare ikke noe så... Det var inget linket til ADHD-ting den gangen, sant?
Nei, da tenkte man sikkert bare, hva er det veien med hunder da?
Ja, klin gale, sant? Ja, men det er litt sånn, ja.
Men jeg tenker, du nevner jo en del yrker som du har vært igjennom, men jeg hørte just det du sa i starten, at når du fikk den utredningen, da jobbet du i barnehage. Mm. Kanskje du forteller meg litt mer om det?
Ja, selve jobben i barnehagen er jo egentlig grei.
Ja.
Og barn synes jeg det er veldig sånn takknemlig jobb på sett og vis da.
Mm.
Litt tilfellig at jeg fikk den jobben også da.
Ja.
For det at jeg er jo, du kjenner jo, du har jo...
Du, jeg har gått i den barnehagen.
Du har gått i den barnehagen, så du vet jo hvem sjefen min er.
Ja, jeg vet hvem sjefen er.
Ja. Og han kjenner jeg i forbindelse med sykkelklubben, og sånn en sykkelklubb.
Mm.
Så jeg spurte noe bare han, jeg. Og da visste jeg at det var en som skulle slutte, en assistent skulle slutte. Så spurte han meg om jeg hadde lyst til å komme inn til intervju. Og det gjorde jeg, og det gikk greit. For meg var det egentlig veldig deilig å få en 100% stilling. Fast jobb, for jeg hadde jobbet da i sportsbransjen i 8 år, cirka, hvor de kuttet ned, og det var dårlige tider, og gikk opp på 30% stilling, og jobbet hver dag. Jeg hadde ikke ferie på 5 år, ikke sant? Det var jo, jeg var alene med unger, så her var det bare å jobbe når jeg ikke hadde unger, så gikk jeg, var jeg heldig og fikk den der 100% stillingen. Ja. Det var jo nesten som å komme til himmel.
Ja, du fikk liksom noe fast og stabilt, da.
Ja, så var jeg på liten avdeling, da var det jo 1 til 3 år.
Ja.
Og du kan lære en 2-åring mye rart.
Det tror jeg på.
Ja. Så de første årene gikk egentlig veldig greit.
Du trivdes godt da.
Ja, jeg gjorde egentlig det.
Ja.
Og det er jo en liten barnehage da, så det er 40 barn, og det er vel ikke en barnehage som er helt sånn vanlig barnehage, sånn vil jeg tørre påstå da. Det er veldig mange sterke personligheter i den barnehagen, og det er mange kreative sjeler i den barnehagen.
Ja.
Som er egentlig en god ting, synes jeg da. Så jeg tror jeg...
Du passet på en måte inn i miljøet også da?
Ja, du har et større spillerom da.
Ja.
Og større slingringsmoment til at, nei, det rakk vi ikke i dag, så det tar vi det faktisk bare i morgen.
Ja.
Men da begynte jeg etter noen år da, så merket jeg at den støyen som er i barnehagen... Det funket jeg forferdelig dårlig med. Og hadde jeg egentlig kjent det i svømmehallen. Jeg er svømmeinstruktør i Åstveit svømmeklubb.
Ja.
Før jeg fikk barn selv.
Ja.
Og den støyen som er i svømmehallen er litt lik den støyen som er i en barnehage.
Ja.
Så det at på slutten der så greide jeg ikke radioen på når jeg kjørte hjem.
Nei.
Sleit med å komme med på jobb, for jeg kvidde meg, for jeg ble så ekstremt sliten.
Ja, av støyen.
Altså. En eller annen sånn, altså det var sånn, jeg kunne bli supertrøtt. Altså, jeg duppet av i sandkassen, for å si det sånn.
Ja, ja. Det var såpass.
Ja, altså du ble ekstremt trøtt, sånn at øyelokkene bare, dette går ikke an å holde åpent lenger, liksom. Eller så tipper vi da på hinsiden og blir ja, nå går vi og henter bare en saloflaske, så heller vi det ut på gresset her, så kan vi renne, faktisk. Ja. Ja. Det gjorde jeg da. Både til glede og til mindre glede for noen. Ja. Men ja, så det var liksom enten super av eller super på.
Ja.
At den mellomtingen, den balansen var utrolig vanskelig å finne.
Men var dette noe som jeg tenker på, du sa de første årene og sånn, så det gikk litt veldig bra, var dette noe som da på en måte plutselig kom sånn liksom snikende, at dette med, for vi vet jo det at altså, en del av oss med ADHD kan jo være ganske sensitive for lyder, og vi tar jo inn såpass mye, sant? Så hvis det blir veldig mye støy, så kan man bli sliten av det. Men var det mer som, var det bare plutselig var det der, eller glede det litt sånn gradvis over?
Det var litt sånn diffuse ting, det bare snek seg litt sånn inn, ja. Ja. Men jeg tror kanskje jeg har kjent på det før.
Ja, men bare da har du håndtert det.
Håndtert det på en annen måte, sant? Mm. Og jeg tenker, litt kan jeg tilskrive min bagasje. Mye støy i forhold til et samboerforhold og en eks som ikke var veldig hyggelig, og mye rettsaker og mye styr og stell. Og så mistet jeg min mor i 2007 og min far i 2004. Så egentlig skjedde det ekstremt mye
i løpet av det
på relativt kort tid, sant? Fra 2004, når min far døde, og 2005 ble jeg lempet ut av eksen, og så var det x antall rettsaker, og så døde min mor i 2007.
Ja.
Ekstremt mye komprimert, hvor du egentlig kun har et mål om på sett og vis å overleve. Ja. Her må vi bare svømme for å holde hodet over vann.
Sant? Ikke sant.
Og så går du videre, og så kan du på sett og vis, så får jeg denne jobben som gjør at jeg kan senke skuldrene mine og trekke pusten, og så går jeg hen og egentlig blir syk. Naturlig nok blir du gjerne syk når du begynner å jobbe i barnehage, for det florerer jo basilluskar i bøtter hos barn. Ungen er flink å dele, sant? Ja,
men dette er jo på en måte på en litt annen måte.
Ja, ja da, men så tror jeg kanskje det at det blir...
Altså det er totalbelastningen?
Det totalbelastningen blir rett og slett for stor, sant?
Ja.
Og i den forbindelse så ble jo jeg syk. Jeg opprettholdt jo da en bihule greie i nesten 7 år. Sånn av og på.
Ja.
Og ble alltid syk når jeg hadde sommerferie. Jeg begynte egentlig første uke med det.
Ja, men du vet, det er typisk, for du har gått og holdt hele tiden på jobben, og så mengen du senker skuldrene,
ja, så bang, boom. Så sitter han.
Ja, da sitter han. Ja. Det er så klassisk.
Det er veldig typisk, ja. Så, og i den forbindelse så var jo disse halvveggene som kom, og disse helveggene som kom, og så, ja, funket ikke kroppen, altså jeg greide ikke de aktivitetene jeg hadde lyst til å gjøre, altså det ble bare, jeg ble sur i beina, jeg gikk opp 6 trappetrinn liksom, altså ja, og det var liksom, og jeg trente og trente, tenkte, hvorfor i alle dager blir jeg ikke i bedre form?
Kroppen er ikke vart av
det
helt.
Nei, det var jeg fullstendig ute å kjøre. Så det der, den utredningen til syvende og sist kom inn i bildet da.
Ja.
Ja. For det at i utgangspunktet så var ikke det noe galt med meg, bortsett fra at jeg hadde bihulbetennelse.
Nei, så de klarte ikke at du skjønte ikke helt hvorfor.
Nei, 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 nei. Ja, og i etterkant har jeg jo hørt at det der er jo egentlig ikke noe nytt i så måte, sant? Så i dag begynte jeg på dette her prosjektutredning-ting til syvende og sist da.
Mm.
Men rett og slett bare med tilfellighet.
Ja.
På en måte litt sånn siste utvei, for hva er det egentlig som gjør dette her?
Ja.
Det er ikke normalt å være syk fra januar til april, liksom.
Nei.
Og gå på 8-9 antibiotikakurer, og, altså bare det sitter jo litt ut av spill da, men ja.
Men den problematikken der, med bihuler som det, hadde dempet seg nå i senere tid? Ja.
Det sluttet egentlig når jeg var sykemeldt et helt år,
ja.
Og det bare forsvant sånn. Gradvis av seg selv.
Ja.
Ja. Jeg kan fremdeles kjenne det sånn som nå når jeg har hatt korona, så jeg suger ting opp i bihulen, så det er bare sånn det er.
Ja.
Men jeg har ikke gått på noen ting, liksom.
Nei, det er ikke denne nesten kroniske tilstanden du hadde. Nei.
Nei. For jeg har jo gått gjennom diverse undersøkelser, ørenes og hals, MR, av bihulene, for å se om det kunne være noe at det var skjevt, eller et eller annet sånt. Men det er jo ingenting som...
Nei, ikke noe unormalt.
Nei, ingenting. De tok ikke hjernen da, men det er noe. Ja.
Det er kanskje like så greit.
Ja, kanskje. Det er litt sånn i vakuum, er det ingenting liksom. Neida, så der egentlig begynte hele den ADHD-prosjektreisen min da.
Ja, ja.
Men det var veldig greit å være i barnehagen. Jeg likte veldig godt barnehagen, fordi at du får liksom utløp for det å lage ting. Altså, jeg fikk lov til å lage Mamma Mø-hus, hvis noen kjenner til det da.
Sant? Nei, det kjenner jeg ikke til.
Mamma Mø er jo en tegneseriefigur som var veldig poppis hos kids da.
Ja.
Jeg lagde fjøset hennes da, som vi brukte i barnehagen. Og min bror, han jobber på teateret, så han hjalp meg å lage en rekvisitør på teateret. Ja. Så han også er veldig kreativ da. hjalp meg å lage en sånn scene hvor vi hadde forskjellige sånn små skuespill eller sånn i samlingsstunder, og fikk lov til å gjøre sånne ting da. Lage sånne ting og få lov til å lage hai og mye sånne gøye ting.
Ja. Være, liksom, være litt kreativ, være litt barnslig, og så ikke minst liksom, tenker jeg at det er jo ikke en arbeidsdag som er lik.
Nei, nei, overhovedet ikke.
Så det blir en variasjon nå da?
Ja, på sett og vis gjør det det, men du har jo veldig, det er veldig rutiner i barnehagen.
Ja da,
det er det også. De skal sove da, og da skal de spise, og da skal de sånn, sant? Og, ja,
men imellom der, så kan man utfordre seg.
Ja. Ja, helt klart, helt klart. Så, ja.
Men du nevnte at du har vært sykemeldt et helt år. Hva skjedde videre da nå derfra?
Det var egentlig legen min som tvangssykemeldte meg.
Ok.
For at hun sa at du kan ikke fortsette med dette bihulleprosjektet ditt til evig tid, for du kommer til å ødelegge deg rett og slett. Men sånn som jeg bygde, nei, det gir oss ikke noe. Ikke enda, sant? Men så satt hun litt foten ned da. Og øre, nese og hals lenge, så er det samme at du er nødt til å finne noe annet å gjøre på. Så det er da sykemeldte hun meg. Nå kjører jeg, nå er det jeg som bestemmer sånn, nå gjør jeg dette faktisk. For dette går ikke.
Men du aksepterte det? Til en viss grad.
Til en viss grad, kan vi si, ja. Det tror jeg da. Ja, litt sånn ond kamel å svelle, ja, på et vis. Ja. For du føler det på en måte litt sånn, på en måte litt sånn verdiløs og ubrukelig.
Jeg skjønner hva du mener,
Og den er litt sånn ekkel følelse å gå og kjenne på. Så må du jobbe litt med knotten da, og så... Ja, men det året var jo egentlig litt sånn, og her må det skje noe, Elin. Så det at hun satt i gang ting, vet du sant? Jeg pushet på og kom til A2G og fikk gått gjennom masse greier der.
Ja, det var litt sånn arbeidsutprøving. Mm.
Ja, ja, men masse sånn praktiske ting. Kan du løfte disse bøkene opp i den hylen her, så sa jeg. Og da blir jeg frustrert. Så jeg har ikke ondt i nakke og skuldrene mine, så jeg kan bære dem på loftet hvis du vil.
Ja.
Sant? Ja. Men der som jeg falt igjennom faktisk, var jo det at der jeg skulle plassere bøker i alfabetisk rekkefølge etter forfatter.
Ja.
Da skjer det litt fort, skjønner du?
Ja.
Sant? Da, og jeg har et konkurranseinstinkt, så jeg er nesten litt flau, faktisk. For det, og jeg skal bli fort ferdig. Sant?
Men så blir du kanskje litt vel fort ferdig.
Det blir litt fort, ja. Og så fikk jeg, men på den andre siden så skulle jeg lage en sånn, hva heter det, sånn PowerPoint for tillitsvalgte om arbeidsmiljøloven.
Ja.
Jeg bare, nei. Det går ikke, sier. Det kan jeg bare si med en gang. Det går ikke. Ja, men du har jo dataen her, og det er masse fine farger og sånt. Ja, men dette får jeg faktisk ikke til.
Nei.
Med mindre du har lyst til at vi skal sitte her til morgen tidlig. Altså, jeg bare kjenner det er sånn ekstrem motstand i meg. Det var nesten så du kan bli sinnet.
Ja.
Ja.
At ikke de forstår.
Ja, ja. Mm. Sant? Men da fikk jeg da skru sammen en sånn her IKEA-krakk, sånn som ungene bruker til å gå opp et par
trinn. Ja, ja, som et trinn, ja.
Ja. Så du skulle skru sammen en sånn da. Så jeg tok jo alt ned på gulvet. For jeg jobber best på gulvet. Jeg, stort sett sånn på det jevne. Ja, men jeg kunne ikke ta ned på gulvet. Hvorfor ikke det da? Nei, jeg må ha det på et bord. Ja, men altså, seriously.
Hvor firkant skal man være?
Ja, hvorfor? Nei, jeg sitter på gulvet. Skulle denne skru sammen, så blir det på gulvet, sier jeg. Sånn er det bare. Så da gjorde jeg det. Så kom hun og sier til meg det. Det gikk litt for fort det. Ja, men vet du hva, jeg bare skruer han fra hverandre igjen, og ligger han i kassen til deg, så dette skal gå fint, sier. Så jeg tror hun ble litt frustrert på meg da, rett og slett, og det tenker jeg er helt greit. Men jeg sitter egentlig ikke igjen med så mye matnyttig etter den utprøvingen der, faktisk. Nei. Jeg tok alle disse kursene som det er på A2G, forskjellig kosthold og tilstedeværelse og tidstyv og masse sånne ting da. Og det som jeg egentlig satt og tenkte på, det er at det er mange som tar de kursene der, ikke bare en gang, med 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger. Og da tenker jeg, ja, men hallo.
Hva er poenget?
Hva er poenget? Skal ikke vi bevege oss fremover? Og der har du sikkert ADHD-greiene, sant?
Altså, du blir litt utomodig.
På en måte, ja, en smule. Skal jeg ta disse kursene flere ganger? Nei, det skjer ikke. Nå er jeg ferdig med det, så da går vi videre i livet. Sant? Og det er jo både på godt og vondt. Så helt ærlig.
Men så videre etter at du har vært på A2G, hva tar man videre på den reisen?
Da ble det egentlig litt sånn stille en periode.
Ja.
Så da, du sender jo en sånn meldekort, sant?
Ja. For da var du over på arbeidsavklaringspenger.
Ja, da gikk det året når jeg var ferdig, så, og da tror jeg tok den tøffeste avgjørelsen jeg har gjort, som med vel viten om at nå sitter jeg meg selv i en veldig vanskelig situasjon, det var å si opp jobben min.
Ja.
Si opp jobben i barnehagen. Da sto jeg i et sånt her handlevognhus på Arken, og ringte til sjefen min. Og da har jeg gått meg en lang, lang, lang tur før jeg tør å gjøre det. For den satt inne. Den satt forferdelig langt inne.
Ja, det var, men var det det at du kjente på det som et nederlag da, eller?
Både på et nederlag, og fordi at jeg ikke funket sånn som alle andre gjør.
Mm.
Men så hadde jeg en magefølelse som sa at dette er faktisk rett det du gjør.
Ja.
Men med viten om at dette blir heavy. For du ryker jo ned ganske mange. Ikke det at du tjener så mye som barnehageassistent, men
det blir enda
tøffere, sant? Men jeg gjorde noe det da. Så da havnet jeg opp arbeidsavklaringspenger. Og det er jo ikke så mye å skryte av. Så da er jo liksom denne motoren i meg at nå må vi gjøre noe. Så det at, så kjenner jeg en som jobber som lærer på Kalver 3 skole, og hun snakket med meg at de trengte assistenter. Så da begynte jeg der, sånn par timer på formiddagen bare, sånn fra de begynte til klokken var lunsj.
Mm.
Og da var jeg første dagen min, var jeg faktisk i en første klasse. Og der var nok mest sannsynlig to gutter med noen bokstaver.
Ja.
De er 5 år, 6 år hvis de er heldige når de begynner i første klasse. Dette var vel i midt august, de var akkurat begynt. Og de sitter og de rekker ikke ned til gulvet en gang. Og så skal de da levere rundt en ball og fortelle hva de har gjort i helgen. Dette var mandag jeg begynte.
Ja.
Og jeg tenkte det at nå må du bare sitte i ro på denne stolen, Elin. Og så følge med hva de gjør på. Og jeg bare kjente, nei, dette går faktisk ikke. Og så begynner hodet mitt å surre da, og så snakket jeg med disse to guttene, og så dette var kjempekjedelig, synes du. Det synes faktisk jeg også. Jeg har mye heller lyst til å gå ut. Det var jo litt som å hive bensin på bålet da, selvfølgelig, sant?
Ja. Men
det blir så feil. Det blir bare så feil at unger er bygd for fart og spenning, de er ikke bygd for å sitte på en stol. Ja da, på et eller annet tidspunkt så skal de det, men ikke i første klasse.
Nei.
Og så spurte hun lærer, hvorfor rydder ikke vi bare vekk stoler og sånt, og så ligger vi ut papir og blyanter og maling, eller hva det måtte være, og så får de lov til å tegne hva de har gjort, eller hva de ikke har gjort, eller hva de har lyst til å gjøre i stedet.
Du er kjempegodt forslag, det. Ja,
men de har jo en rammeplan som skal følges. Så jeg snakket jo litt med hun der lederen der nede, og så fikk jeg lov til å komme inn på spesialavdelingen, da. Og det er jo alltid fra Downs til folk som sitter, eller kids som sitter i rullestol, sant, som ikke har så ikke fungerer veldig godt da. Men så er på skolen, anyway.
Ja.
Og barn med autisme, hvor det er, og det hadde vi jo litt der i barnehagen også, og det er jo utrolig artig å jobbe med, for det, der kommer litt denne der muligheten til å kunne ha et større spillerom, kunne ha en bredere vei å gå på, eller ta en stikkvei, eller gå ved siden av hovedveien, eller whatever you like, liksom.
Ja, det er litt mindre den der firkantede boksen, kanskje.
Mm, mm. Så krever du, men det krever jo mye da, og det krever jo en helt annen ting av deg. Så, men det var utrolig kjekt da. Men da skjedde det egentlig ganske mye etter jeg begynte å jobbe der da.
Ok.
Men jeg sleit egentlig, det jeg sleit mest med var jo egentlig å være på lærerværelse. For der er mye støy. Og det er mye kakling og mye masing og det greier jeg ikke. Og jeg kjenner at sånn, når folk sier at vi ikke greier noe, så blir jeg litt sånn, ja, prøvde du ordentlig?
Ja.
Sant? Så det var egentlig det som sleit meg ut mest.
Ja, det var ikke jobben i seg selv å være med eleven, men det var faktisk nærmest pausene da.
Ja, egentlig, ja. Og det forholdet sitt til så mange voksne, det er altså... Og der sliter jeg fremdeles at jeg føler jo meg ikke voksen enda da. Altså, jeg er jo litt sånn, hvis du ber meg svømme over vågen, så kan jeg fint gjøre det liksom.
Ja, det tror jeg på.
Ja, sant? Så der er jeg liksom, hvorfor ikke? Ja. Så litt sånn enkel sjel.
men du nevnte at det skjedde mye på det tidspunktet her.
Mm, mm. Plutselig så var det liksom som en litt sånn plugg som rødt ut.
Ja.
For det at plutselig satt jeg med en jobbspesialist.
Ja.
Så hadde jeg egentlig sagt, hadde bedt legen min sende henvisning til psykolog, for jeg tenkte det sikkert lurt å gjøre. Så løsnet det. Og så hadde jeg da, jeg har jo rotet med en PT-utdannelse, det er der den kommer inn, PT-utdannelse siden 2008, men så har det aldri egentlig passet. For jeg har jobbet som instruktør, og ja, har vært i treningsbransjen da.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, jeg har jo holdt på med trening sikkert i 25 år, pluss litt grann til, kanskje. Så det jeg tenkte, det var sikkert lurt å få noen papirer på det jeg kan. Så da ringte jeg til AFPT og snakket med hun som heter Kine, som er da konen til Espen, som da eier dette her greiene her.
Ja.
Og hun gikk tilbake igjen i papirene sine og sier at vi har jo snakket sammen før. Så spurte jeg liksom, hvordan er det å eventuelt få noe jeg i NAV-systemet, er det mulig eventuelt å kunne få lov til å høre med de om, kanskje de kan dekke det, hvordan stiller dere til det, og sånt. Ja da, de var positive til det, og dette hadde de gjort før, så det var jo greit. Og jeg snakket med NAV, men da fikk jeg faktisk avslag, for de mente det var for tidlig, at jeg hadde nok kompetanse, og litt det at jeg kanskje var litt for gammel da.
Ja, ja. Såpass.
Ja. Ja. Jo, jeg ble jo litt lei meg. Det skal jeg være såpass ærlig å si. For da er det hun kom med som et sånt substitutt da, i stedet for PT-utdannelsen, som egentlig ville egentlig sitte et papir, jeg ville få et papir på at dette vet jeg såpass mye om, og at nå har jeg faktisk et papir på at dette vet jeg. Sant? Ja. Nei, da kommer hun faktisk med for som jeg ikke har lyst til regnskapskurs.
Av alle ting.
Av alle verdens ting. Så sier jeg, jeg tror ikke du har sett karakteret boken min en gang, så jeg tror ikke du vil det. For det risikerer at jeg spanter is på hele gjengen, hver dag. Så nei, jeg tror ikke det er det smarteste du sitter meg til, for å være helt ærlig med deg. Og så håper jeg det at du tar det for, ikke for det at jeg ikke er interessert i å gjøre noe, men for at det da ikke er det beste for meg.
Nei, det vil ikke gå.
Så det som skjedde med, etter jeg fikk avslag fra NAV, så ringte jeg til Kine igjen, for hun hadde holdt en plass av til meg her i Bergen. Og dette var jo rett før koronaen klasket til. Så da ringte hun til meg, eller ringte til hun og snakket med hun, og så forklarte jeg dette her, at jeg fikk avslag og sånn og sånn. Og så sier hun til meg det, men vi må finne en løsning på dette her. Om det går an å gjøre det på en annen måte, for at økonomien min tilsier ikke at jeg kunne betale for dette nå. Så sa hun det, at jeg ringer opp igjennom en times tid, og så snakkes vi da. Ja, så jeg satt jo hjemme og var jo litt deppa og litt lei, og hadde tatt noen telefoner her og der, og ja da. Så ringer hun opp igjen, og så sier hun til meg at nå er du på høyttaler, sånn at du vet det. Og nå har jeg Espen her, og en som heter Henning Holm. Så de har noe de har lyst til å fortelle deg, for vi har snakket litt sammen. Så tenkte jeg, ok, da tenkte jeg jo sånn nedbetaling på et eller annet vis, eller noe sånt.
Ja, ja.
Jeg forventet overhovedet ikke det som kom. Men det Espen sier til meg, det er at vi har bestemt oss for at du bare får denne personlige trenerutdannelsen av oss. Og det er en utdannelse til 70 000, som inkluderer da PT, kostveileder og salg og markedsføring, ja. Ting, ja.
Det er fantastisk, da.
Ja. Så det fikk jeg faktisk. Jeg satt jo og stortutet deg, da. Ja. Så, og jeg og Kine, vi satt og grein. Så det var litt tidlig, og da følte jeg meg litt sånn at dette skjer ikke.
Men det er fantastisk fint gjort, da.
Ja, fantastisk. Ja, da, det er skikkelig. Nei, så mye motvind har ikke jeg hatt på en dag før, for å si det sånn.
Ja.
Eller medvind heter det gjerne. Ja. Ikke motvind, men medvind, ja. Motvind er det jeg pleier å ha. Medvind er det jeg har lite av, ja.
Ja, og det er sant.
Ja. Så, ja. Så da fikk jeg begynne på det, da. Og det var jo litt rart, da, det å skulle forholde, så kom korona, sånn, så det ble dette her nettbasert og alt dette her. Så det var jo en prøvelse, det også, da.
Ja.
Så i løpet av disse helgesamlingene vi hadde på nettet, da, så danderte jeg meg i stol og lagde til mat og drikke og litt sånn, og strikket høy. Så i løpet av en helg så hadde jeg strikket 6 luer. Men, men det betyr ikke at jeg ikke får med meg ting.
Nei, men det er jo det, ja. Det er nettopp det. Du holder på med en aktivitet, ja. Og så legger du til rette for at du faktisk skal lære.
Mm. Ja. Det er ikke alle som synes det er like greit.
Nei. Neida, nei. Det er for så vidt sant nok. Men, så... men du vet jo hva som funker for deg.
Ja da, det var ingen som kunne se hva jeg gjorde likevel, nei, så det var ikke så farlig. Så ja, så jeg gjennomførte den da. Jeg måtte ta to eksamener, men det er jo litt annen grunn til
ja,
at...
Ja da, men jeg tenker det viktigste er at du fikk gjennomført det, og du fikk tatt det. Ja. Fikk du det formelle på plass.
Helt klart, helt klart. Ja. Så da fortsatte jo denne balen der å rulle, så kjenner jo jeg litt folk i treningsbransjen etter mange år der. Hun jobbspesialist, men hun sleit jo litt med å finne noen steder jeg kunne passe inn.
Ja.
Fordi at jeg ikke har noen utdannelser. For jeg har aldri fullført noe. Sånn. Jeg har et kurs her og et kurs der, men liksom...
Ja, du har ikke den...
Nei, jeg er ikke ingeniør eller noe sånt. Sant? Så hun sleit, og i en alder av 50 år så er ikke det... Du er liksom ikke en blomst i arbeidsmarkedet på et vis.
Det er mer utfordrende.
Ja. Mm. Så den totale greien der gjorde at det ble veldig vanskelig. Så jeg begynte å rote litt med det der selv, og så jeg gikk bort på nummer 1 fitness på Åsane, eller i Åsane, og der kjenner jeg jo en del folk. Ja. Så snakket jeg litt om hvordan det var, om det var mulighet å kunne få lov til å begynne som vikar og ha litt sånn instruktørtimer, bare for å komme inn i systemet og få denne balen til å rulle litt.
Ja.
Grann, da.
Ja.
Gjerne ikke begynne å jobbe som PT, men i hvert fall begynne med litt spinningtimer da, og være vikar. Ja. Og så kjenne litt på hvordan jeg funket og hvordan jeg...
Ja, prøv å se om dette her kunne fungere for deg.
Og så fikk jeg hun jobbspesialisten på laget da, og så fikk jeg daglig leder der på laget, og så begynte vi å snakke litt sammen, så da fikk jeg en arbeidsutprøving der da. Så det har jeg egentlig holdt på med siden i, ja, jeg begynte vel før sommeren i fjor, tror jeg.
Ja, og hvordan har det gått?
Det har egentlig gått veldig fint. Ja. Jeg har jobbet 2 dager i uken, og så har jeg tatt vikartimer utenom, og så nå i, det ble satt oppe før, på den timeplanen som kom nå da, så har jeg 3 faste timer da.
Ja.
Så har vi begynt med en sånn reddkorslinge, så har jeg fått den timen der, en time der, og så har jeg noen løps styrke,
ja.
Og det er jo digg.
Ja, ja, ja.
Og så har jeg spenning da.
Ja. Mm. Så får du trent litt kjøre samtidig.
Ja. Men det, jeg trives jo veldig godt i den instruktørrollen. Og så har jeg jo, nå har jeg jo vært innom litt forskjellig, på grunn av korona så har vi vært syke alle mann sånn i tur og orden, så jeg har vært inn og tatt godt voksentimer for eksempel.
Mm.
Jeg er jo ikke noen salinstruktør. Altså det, så jeg var inn der og sier at det blir ingen aerobikk, det kan jeg bare si med en gang. Altså det,
ferdig snakket.
Dette ble sånn i dag. Men jeg tror selv at jeg har vokst på det å få vite hvorfor jeg er annerledes, eller hvorfor jeg føler meg annerledes. Og ergo gir det meg rom til å blomstre litt mer, og kunne vite hva kan jeg utfordre meg på.
Ikke sant? Sant?
Ja. Så det å prøve seg på andre timer, enn bare spinning, for det er jo egentlig ganske enkelt, selv om jeg ligger listen min
veldig høyt.
Ja, det er helt teit. Det er teit høyt, rett og slett, sant? Så er det Leo som får lov til å gå inn og så teste seg, rett og slett.
Utfordre seg litt. Ja. Litt utenfor komfortzonen.
Definitivt, men det er jo der magien skjer, ikke?
Ja. Det er det de sier.
Ja, det er det folket sier, så det er bare å hive seg rundt, tenker jeg. Nei, så det siste halvåret har egentlig vært veldig kjekt.
Ja, men så bra.
Så nå begynner jeg å få litt sånn koll på datatingen i resepsjonen også. Så det er liksom der jeg jobber mest, eller utenom de timene.
Ja.
Ja. Så det, akkurat denne datagreiene, der er dørstokken relativt høy. Livredd for å gjøre feil, vet du. Krasjer i hele dritten.
Plutselig er det ingen som får komme seg inn.
Nei, det er bare låst. Nei, det er jo stengt. Neida, men ja. Men jeg tror jeg har blitt flinkere til å gi meg selv litt sånn rom for det at jeg faktisk har lov til å gjøre feil, og at jeg kan si at jeg har gjort feil, og det er ingen som hogger over meg av den grunn. Så,
og spesielt ikke deg selv.
Nei, det er jo det aller viktigste. Sant? Og ikke positiv framsnakk for seg selv er lurt, tror jeg. Ja. Så, men det har også vært et prosjekt. Da.
Ja.
Så,
men hva var det jeg skulle si? Altså, hva tenker du nå er veien videre? Altså, kunne du tenke deg for eksempel å jobbe mer tilsvarende 100% med det, eller hva ser du for deg?
Men nå har jeg fått noe som heter VTO, varig tilretteleggingsgreier, for at jeg har begynt på en uføre prosjekt.
Ja.
Nå håper jeg ingen av de som har dette å høre på.
Nei.
Men den har vært litt vanskelig å svelle akkurat den uføre, fordi jeg har foreslått det for meg før da.
Ok, men er det en form for sånn utredning?
Nei, VTO-plass er et sted der du får tilrettelagt arbeid sant? Ja. At du, og jeg fortsetter sånn som jeg har gjort.
Ja, sånn som du holder på nå. Ja.
Sant? I tillegg til de timene jeg har fått da. Og det får jeg for det at jeg søker ufør.
Ja.
Ja, det står jeg litt sånn, du må ikke spørre så mye om det, for det vet jeg egentlig ikke så mye om, men det henger litt sånn ihop, de bitene der da.
Ja.
Du får ikke en sånn VTO-plass, så mindre du søker ufør og får en ufør. Så vi har egentlig tjuvstartet litt på den plassen da.
Ja.
Så jeg har akkurat sendt den uføre biten, for det blir anbefalt av NAV og jobbspesialist og lege da. Ja.
Men er det fordi at de liksom har sett på total her nå, og du har prøvd ut en del ting, og de ser på en måte at de redder på en måte med at du ikke kommer deg ut i varig arbeid. Hva tenker du om det da?
Ja. Ikke si det høyt.
Ja. Det er lov å, det er lov å banne også på den måten her.
Ja, det er det. Det synes jeg er jævla dritt.
Ja.
Rett og slett.
Ja,
men, jeg måtte jobbe veldig, og det må jeg fremdeles jobbe veldig med, for det er på en måte ikke meg.
Nei.
Og det å bli kjøflet ned i et sånt uføre hull, som jeg ser, jeg er sånn billedlig tenker her, altså da...
Ja, du det, tenker på det som noe negativt.
Ja, altså, ikke nødvendigvis, for det er de som virkelig har bruk for det, må få det.
Ja.
I aller høyeste grad. Og det er ikke noe galt i det. Og kanskje folk greier kanskje bare å være en time eller to i arbeid i løpet av en uke på grunn av helseutfordringer.
Ja.
Av en eller annen sort.
Ja.
Og det kan godt være jeg også gjør det, men jeg greier å holde litt lenger ut.
Ja.
Men samtidig så har jeg havnet et sted, nå føler jeg liksom ringene litt sånn sluttet, for jeg har havnet et sted der jeg kan gjøre de tingene, eller få lov til å gjøre de tingene som jeg brenner for.
Mm.
Og da er jeg jo 175.000 påskrudd.
Ja.
Sant? Men det kan også være en litt sånn en negativ ting, fordi at jeg kan faktisk brenne ut alt det kruttet jeg eier og har. For jeg sier jo ja, jeg i alle avdelingen. Ja da, nei, selvfølgelig kan jeg ta den. Selvfølgelig kan jeg være der.
Ja.
Og nei, jeg skulle ikke trene så hardt, nei. Ja, men det ordner seg, altså sant? Ja. Og så har du plutselig brent alle de der 7 lysene i denne 7-armete lysestaken din i begge ender. Igjen. Og det er det vi ikke skal gjøre.
Nei, det er det som er hele poenget.
Mhm. Men så har jeg egentlig jobbet litt med meg selv og sagt, ok, dette kan også være en løsning for meg. Nå har jeg fått foten innenfor et sted, jeg har fått timer, de er fornøyd med meg, jeg får gode tilbakemeldinger på det jeg gjør.
Du trives med det du gjør.
Jeg trives med det jeg gjør. Jeg kan ha det gøy.
Ja.
Vi kan le og ha det litt morsomt. Jeg er ikke så god på å holde tiden enda, men tenk at ting kommer.
Ja, da, ja, da.
Og så kan det da på et eller annet tidspunkt være noen andre dører som åpner seg.
Mm.
For at jeg kanskje på et sted langs denne veien her kan sparke dette uføre greiene og plystre det lang vei.
Ja, for det er jo mulighet for.
Mm. Ja, for nå er det ikke sånn som det var for 20-30 år siden. Sant? Nå har du rom til å kunne få gå ut og prøve deg. Du kan sitte på vent, den VTO-plassen kan jeg sitte på vent hvis jeg har lyst til å prøve. Der er rom for litt ting, men først må jeg settle noe.
Ja, ja. Absolutt.
Sant? Så nå er jeg på en måte, sånn som jeg ser det, så er jeg på en måte, hvis du ser for deg en linje da, med sånne røde dotter på, så har jeg gått alle dottene har jeg sjekket unna nå. For det går ikke an å hoppe over noen. Ja.
Nei, det er ikke sånn det satt
opp. Og så er jeg kommet opp på de siste dottene nå, så nå må jeg egentlig bare holde, men det var der litt sånn, den kort slutningsavdelings ADHD-lederen tok seg en pause, og så gikk det, neida, jeg har lyst til å bytte NAV-veileder, plutselig. For det er at hun skjønner jo ikke meg.
Nei.
Så jeg ringte de og sa, nei, jeg har lyst til å bytte NAV-veileder. Og dette er ikke så gode lenge siden, det var rett før jul, faktisk.
Ja.
Og så tenkte jeg, så fikk jeg snakke med sjefen, for hun er avdelingsleder for disse avdelingslederne, holdt jeg på å si.
Ja.
Og hun snakket med hun lenge, og så snakket jeg med jobbspesialisten min. Så sa jeg, jeg tror kanskje jeg har bæsjet litt på legen, sier jeg. Jeg sa at jeg har lyst til å bytte NAV-veileder. Jeg tror kanskje jeg har gjort noe dumt.
Ja.
Men det var et sånn kort slutningsøyeblikk hvor jeg følte det at nå går hele verden meg midt imot.
Ja.
Ja. Og det er da liksom, det der denne ADHD-hodet, det er bare kortslutter og sånn. Nei, men dette var lurt å gjøre.
Ja.
Så er det ikke så lurt likevel. Det er litt som å sitte i det ølglaset på spire i minikjørt, sant? Altså, lite mer, ja, det kunne alvorlige konsekvenser det da, men det kunne gjerne, dette sier jo, det kunne gjerne vært at jeg måtte faktisk begynne helt på nytt igjen.
Ikke sant? Startprosessen helt på nytt. Men du fikk ordnet opp
det her. Ja, ordnet opp det. Og så hun, jobbspesialisten, jeg begynte å kjenne meg etter et år da.
Ja.
Så hun sa til meg at Eli, nå må vi hanke oss inn litt, for nå har du faktisk skiftet mening. 3 ganger i løpet av 3 uker jeg ble gal av deg. Ja, så enkelt er det. Og jeg liksom, ok, beklager da. Mm. Men sånn er det. Ikke noe vondt ment, jeg liker det egentlig veldig godt. Ja. Så det er litt sånn, ja. Så jeg har nok vært det kanskje en liten håndfull da. Altså, og litt for det at jeg ønsker at ting skal skje.
Ja.
Altså det må skje noe.
Ja, det er liksom det der, i hvert fall hvis du ser at ting stopper opp.
Ja, ja.
Men jeg tenker det høres jo i hvert fall ut som du nå, det som du sier, sirkel på en måte begynner å besluttet, og du kanskje på litt bedre sted, og du har faktisk muligheten frem i tid hvis du skulle finne noe som at du kan sette på pause, du kan fjerne det helt, og virker som du rett og slett har begynt å akseptere det litt mer da.
Ja, altså, jeg gjør til en viss grad.
Til en viss grad.
Ja, det er ikke noe
men
hyggelig.
Men det er jo en prosess, da.
Ja, da, helt klart. Sant? Men jeg har begynt å jobbe med litt andre ting, da, sånn så, når jeg gikk sykemeldt, så begynte jeg på yoga.
Ja, av alle ting.
Av alle ting, og jeg er jo med i ADHD-jenten også, da. Og vi har jo snakket litt sammen om dette. Så, men, det går ikke an å begynne på yoga, Elin. Jo da, det skal jeg prøve. Og så var det et eller annet i meg som har følt en eller annen sånn tiltrekning med det at nå trenger jeg faktisk å sitte meg litt på pause. Nå trenger jeg litt ro. Jeg kjenner at kroppen min trenger å lande litt. Så jeg må forsøke å finne ut av hva kan jeg gjøre. Sant? I og med at jeg ikke går på noen medisiner eller noe sånt. Og jeg går jo ute mye, jeg er mye på tur. Men så følte jeg at jeg trenger kanskje å gjøre noe mer. Så det begynte på det som heter yin-yoga.
Ja.
Og det er jo superrolig yoga, og det er jo kun liggende på en måte. Hatt mange diskusjoner i løpet av en time, og mange sa, ok, skal jeg bare ligge her? Ok, trekke pusten, ja, nå trekker pusten, ja, men det er fint det. Da kan jeg slippe pusten ut, ja. Altså sånne ting, sant? Ja. Sånn, helt sånn nerdete, løgne ting som går gjennom hodet ditt. Men så gjorde jeg det. Det var liksom konsekvent at jeg gikk en gang i uken, og så tok jeg torsdagen, for det er det 7:30.
Ja.
Og så begynte det der å gå seg til, og jeg begynte å kjenne på det, at nå greier jeg jo faktisk å trekke pusten ordentlig. Jeg greier faktisk å trekke den helt ned i magen, og jeg greier fint å slippe den ut igjen rolig også. Dette må ikke skje så fort.
Nei.
Jeg greier å ligge der og tøye den muskelen. Jeg greier å holde fokus på det jeg skal gjøre. Og så er det liksom varierende føreforhold, tenker jeg. Men så greier jeg da å lavere og være så grådig streng med meg selv.
Ja.
Faktisk. Og så godta det at jeg var her.
Mm.
Jeg greide ikke for det helt til denne der, men jeg var her. Og det er greit nok.
Ikke sant?
Ja. Så det er egentlig fortsatt med det. Så, som Peter da, så fikk jeg være med på noe som heter Just Breathe. Det er en som jeg kjenner fra treningsbransjen som har pustegreier og sånt. Så da fikk jeg være med på det. Hvor det var utrolig interessant, og så lære seg noen helt andre teknikker igjen.
Ja.
Så det har vært utrolig, det har egentlig vært en litt sånn, de siste årene har egentlig vært en reise da.
Ja.
I å finne ut hvem og hvordan, og hva gjør jeg videre, og hvem er jeg egentlig.
Ja, ja, ikke sant? Og så startet det, kanskje det startet rundt da, når du fikk diagnosen i 19, og så sant, for da kom litt flere av disse tingene på plass.
Mm.
Men du, Elin, jeg må si, meg og deg kunne suttet her flere timer og pratet, og vi pratet jo ganske mye før vi trykket på record her et sted, så.
Det er helt sant.
Men jeg vil bare si, jeg har vært en veldig interessant prat med deg, og jeg vil si tusen takk for at du stilte.
Tusen takk for at jeg kom med. Det var veldig hyggelig, og det var ikke forventet.